Krásnou sobotu vám všem ještě jednou, sestry, bratři, přátelé. Chtěl bych vám popřát do těchto chvíl klid a pokoj v srdci, abychom mohli nerušeně rozjímat nad Božím slovem. Chtěl bych nám popřát vůbec krásné jarní dny, možná trošku víc vlhkosti, ale teď je to důležité, abychom se stišili a mohli společně přemýšlet a naslouchat tomu, co nám Pán Bůh chce říct. Já bych vás dnes pozval k přemýšlení nad biblickým textem, který je zaznamenán v knize Skutky apoštolů ve 3. kapitole a začnu 1. až 10. veršem. Skutky 3. kapitola 1. až 10. verš. Petr a Jan šli o 3. hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození. Každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kteří tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli, pohleď na nás. Obrátil se k ním a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát. A v tom se chromému zpevnili klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni viděli, jak chodí a chválí Boha. Když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u krásné brány, žasli a byli u vytržení nad tím, co se stalo. Když jsem tak docela nedávno četl tento text, už po XT, tak jsem si najednou uvědomil, že abych mu byl schopen porozumět, musím přece jenom trošku víc se snažit do toho příběhu vžít. A také se podívat nejdříve na pozadí této doby, ve které se ten příběh udál. Konkrétně, jaká byla společenská, sociální a duchovní úroveň Izraelců této doby. Protože tento příběh se stal v oné době a jedině když nahlédneme na to dobové pozadí, můžeme pochopit, co Pán Bůh chtěl říct lidem tenkrát tímto příběhem, tímto uzdravením chromého od narození a také i to, co chce říci nám dnes. Takže pojďme se o to společně pokusit nejdříve. Myslím, že neřeknu žádnou novinu. Jedním z všeobecně rozšířených názorů tehdejší době byl ten názor, že jestliže je někdo vážně nemocen, musel se buď to on nebo jeho rodiče nějak vážně provinit, zřešit proti Pánu Bohu. A vlastně ta nemoc nebo to postižení, jako v tomto případě toho chromého od narození, to byl trest Boží. Zkusme se přenést do toho vlastního příběhu, jako bychom tam byli a představit si ten obraz, který nám ten příběh nabízí. Já to vyjádřím vlastními slovy. Izraelec, příslušník starozákonní Boží církve, žebrá u svých souvěrců, dnes bychom řekli bratři ve víře, o almužnu. Aby se mohl najíst a tak nějak přežít v tom svém stavu, ve kterém se nacházel. Prosí žebrá u svých bratří, kteří jdou do chrámu, modlit se a uctívat jediného pravého Boha. Jak se vám ten obraz líbí? Mně tedy se vůbec nelíbí. Je to hodně smutný pohled. Zvláště když víme, že kdyby tehdejší izraelská společnost respektovala Boží rady, které Izraelci dostali skrze Mojžíše do sociální oblasti jejich života, tak by zcela jistě tento muž nemusel žebrat. Ale nejen, že on musel žebrat, aby přežil. On navíc byl považován za velikého hříšníka, vyvrhlé společnosti byl v opovržení těch, kteří si mysleli, že oni hříšníci nejsou. Jakou představu tedy měli o Bohu tehdejší Izraelité? Jakou představu asi měl ten postižený muž o Bohu? S největší pravděpodobností, že prostě Bůh trestá, neodpouští a dokonce se mstí i potomkům těm, kteří zhřešili. Protože jak si ten muž měl srovnat ve své hlavě, to znamená, jestliže byl postižený od narození, tak musel zhřešit kdy, aby ho Bůh takhle postihl. Jakou představu mohl mít tento muž o Bohu? A jakou představu mohl mít o věčném životě s tímto Bohem, pokud tedy ve věčný život věřil? Protože ne všichni v tehdejší době takto věřili. Tomu muži nezbylo nic jiného, než si myslet nebo věřit, že Bůh je prostě Bohem trestajícím, který neodpouští, mstí se, trestá už v tomto životě. A kdo by stál o to žít s takovým Bohem celou věčnost? Vlastně tomuto muži nezbývalo, než věřit, že na rozdíl od Boha, od takového Boha, se někteří lidé nad ním smilují a nenechají ho umřít hladem. Vždyť to své postižení a tu situaci tento muž prožíval již 40 let. Jak se dozvídáme ve 4. kapitole 22. verši. A z toho všeho nám může být docela zřejmé, asi v jakém duševním stavu se nacházel tento muž. Odevzdaný svém osudu, nakonec co jinému zbývalo, ve stavu rezignace, apatie a beznaděje. Očekával již jenom almužnu, aby mohl přežít. Ještě, že měl nějaké přátele či příbuzné, kteří ho odnesli na místo, kde se vyskytlo více lidí a kde on mohl něco vyžebrat. Jaký kontrast s tím, co se právě dělo v této době, v nově se formující novozákonní církvi. Jak čteme ve Skutcích v 2. kapitole 44. a 45. verš, přečtu. Všichni, kdo uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Já samozřejmě nechci hodnotit, ale není divu, že Bůh Izraelce jako národ, jako vyvolený lid, který měl představit jeho jediného pravého Boha, zavrhl. Zavrhl je jako společenství, nezavrhl je však jako jednotlivce, kteří mohou být zachráněni pro věčnost. Tak to možná úvodem. A poté, co jsme nahlédli do té společenské i duchovní atmosféry této doby, můžeme se blíže podívat na tento zázrak, který se stal, a na jeho význam. Ještě jednou krok za krokem. Jak se to stalo? Jenom si to zhrneme stručně. Chromý muž prosí o almužnu, možná tak nějak automaticky. Přece jenom už to má praxi. Možná vnímá jen periferním vidění, že někdo přichází. V tom svém stavu odevzdanosti a apatie se na lidi ani nedívá. Možná se i stydí, neboť ví, co si o něm asi myslí. Děje se ale něco zvláštního. Ti dva příchozí se u něj zastavují a oslovují ho. To se hned tak nestává. Že by o něj společnosti zavrženého hříšníka někdo projevil takový zájem. Nejenom to, že odhodí nějakou drobnou minci tím směrem, kde on sedí, ale dokonce přijdou k němu a jsou ochotni s ním hovořit. Vždyť on očekává jen almužnu. Jak jsme četli, Petr získává jeho pozornost, zvěstuje mu evangelium. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Bere ho za ruku a pomáhá mu vstát. Muž vstává, chodí a raduje se, je zjevně uzdraven od svého ochromení. Samozřejmě vnímáme, že to byl zázrak. Zázrak, který je schopen vykonat jen Bůh. A konec konců, kdyby se toto stalo dnes, i tak by to byl zázrak. Kdo umí dnes uzdravit chromého od narození během pár vteřin? Je to velký zázrak. A myslím, že je popsán v Biblii právě proto, abychom se u něj zastavili a trošku nad ním přemýšleli. Možná na první pohled to dokážeme zhodnotit. To je úžasný zázrak. Ten muž byl uzdraven, zřejmě, jak to vyplývá z toho příběhu, tělesně. Ale bratři a sestry, zůstaneme jenom u toho? Nebudeme tak povrchní. Co dělal ten muž po tom svém uzdravení? Chválí Boha. Toho, o kterém ještě chvíli předtím asi neměl příliš valné mínění. Chválí ho jenom proto, že ho zbavil tělesného ochromení. Právě proto jsme nějak přemýšleli o tom, co asi ten muž prožíval, co si myslel. Určitě ne. Protože jestliže ho uzdravil tělesně, znamená to, že mu také odpustil. Ten Bůh, který se zde představuje, nebo kterého představují Petr a Jan v Ježíši Kristu, to není Bůh trestající. To je Bůh odpouštějící. Ten muž je zjevně uzdraven i duchovně. Poznává, jaký Bůh opravdu je a mění se jeho vztah k němu. Chválí ho. Jaké je poselství tohoto příběhu uzdravení chromého? Dovolím si říct, že Bůh chce každého člověka ochromeného hříchem uzdravit duchovně. K tomu je třeba zásah zvenčí. To hříšník sám nedokáže. Je třeba jej pozvednout z života nevíry či falešných představ o Bohu k životu víry a chození s Bohem. To je Boží záměr. Neboť jen ten, kdo věří, má život věčný. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Ten muž prosil o almužnu, dostal ale mnohem víc. Jak pro život zdejší, tak i pro život věčný. Cílem nebylo jen uzdravení tělesné, ale uzdravení duchovní. Konec konců, k čemu by bylo tělesné uzdravení, kdyby člověk své síly prohýřil životem v hříchu, nechal se hříchem duchovně otupit, oddělit od Boha a připravil se tak o život věčný. K čemu by to bylo? Tělesné uzdravení není to nejdůležitější, jak mnohdy vnímáme z těch biblických příběhů. Bůh chce uzdravit vztah každého člověka k němu. Přitom člověk může být uzdravený tělesně, ale nemusí. Tento muž byl uzdraven tělesně, aby pochopil, poznal a uvěřil, že Bůh je Bohem odpouštějící. Když jsem četl tento příběh a přemýšlel nad ním, uvědomil jsem si, že tento příběh se také nabízí být určitým příkladem toho, jak plnit naše poslání, které jako boží lid, boží církev máme. Pán Bůh neposílá anděli, tedy aspoň tedy v tom našem viditelném spektru, jak vnímáme tento svět, ale posílá věřící lidi, aby s ním spolupracovali na záchraně lidí ochromených hříchem. A já si dovolím ještě jednou ten příběh přejít a zkusme nad ním uvažovat z tohoto pohledu. Petr a Jan nejdříve získávají pozornost tohoto muže. Je to velice důležité, protože to, co se má stát, se nemůže stát bez jeho účasti. Petr jeho pozornost zaměřuje na Ježíše Krista a zvěstuje mu evangelium. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Bratři a sestry, co se asi dělo vnitru tohoto muže? Už jsme si něco naznačili, ale zkusme ještě jednou. Zvláštní už pro něj bylo to, že ti dva se u něj zastavili a ukázali, že jim na něm záleží. Ono je to jednoduché, hodit minci, penízek, který mě nijak neochudí. Ti dva se u něho zastavují. A potom také to, co říkají. Zcela jistě o Ježíši Kristu tento muž neslyšel poprvé. Věděl, že byl ukřižován, ale údajně vstal z mrtvých. Během svého života činil zázraky, měl rád i prosté lidi, uzdravoval nemocné, dokonce křísil mrtvé. Ve jménu Ježíše Krista, Mesiáše, je moc. V mysli tohoto chromého muže se probudila patrně nová touha žít, naděje a opravdová víra. Petr přichází k němu, bere ho za ruku a pomáhá mu vstát. Ten muž potřebuje pomoc. Sám by to sotva dokázal. Jsem přesvědčen, že v počínání Petra je znázorněno poslání křesťanské církve. Stejně jako v tehdejší době, ani dnes, nemusí stačit hlásání evangelia anonymnímu davu lidí ochromených hříchem. Ovlivněných zvrácenými názory, klamajícími filozofiemi, falešnými náboženstvími či bezvýznamnými tradicemi. Je třeba se u nich zastavit a podat jim pomocnou ruku. Člověk totiž potřebuje vidět, že to, co mu někdo říká, funguje. Že ten, kdo káže o milujícím Bohu, se mu také nějak podobá. A že to funguje nejenom jednomu člověku, to by mohla být výjimka z pravidla. ale že to funguje i více lidem. A mě teď nenapadá nic jiného, než slova Ježíšova svým učedníkům. Podle toho lidé poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Lidé potřebují vědět, že to funguje většímu množství lidí a že to funguje ale i směrem k ním. Že ti lidé nežijí jenom pro sebe, ale že jsou ochotní o tu radost, kterou prožívají, se podělit s druhými. Potřebují vidět, že o ně má někdo zájem, protože přijatelný Bůh nakonec i pro nás, pro každého z nás, je takový Bůh, který má o mě zájem. Lidé potřebují pomocnou ruku, aby mohli vstát, uvěřit a chodit, tedy ve víře žít. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. A to je větší zázrak než uzdravení z fyzického ochromení. Vždyť lidé nebudou spaseni proto, že dosáhnou co nejlepšího fyzického zdraví, ale protože věří. Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Důkazem toho duchovního uzdravení tohoto muže od narození chromého bylo, že chválil Boha. A ten příběh nekončí ve 3. kapitole, on pokračuje ještě dál ve 4. kapitole knihy Skutků a my se tam dočítáme, že Petr a Jan za tento skutek uzdravení tohoto muže a svědectví, které šířili, se dostali před radu starších, kněží a znalců zákona. A výsledkem bylo to, můžeme si to přečíst ve 4. kapitole 16. verši, oni se rozmýšlejí, zde je napsáno, co s těmi lidmi uděláme, Bůh skrze ně způsobil zřejmý zázrak, všichni, kdo bydlí v Jeruzalémě, to vědí a my to nemůžeme popřít. I když se jim to moc hodilo, aby se o tomto příběhu nevyprávělo, nemohli tuto událost popřít. I když by chtěli a moc chtěli. Jednak to byl zázrak, ale ten by se přece jenom dal nějak ututlat. Nakonec měli v tom praxi. Prostě, když by se to příliš nerozšířilo, tak postupem času by se to dalo zpochybnit, kdo ví, co kdo viděl a co se vůbec stalo. Zpráva o tom se nemusela příliš rozšířit. Mohly vzniknout pochybnosti, ale víte, proč se to nedalo utajit? Protože ten uzdravený, kudy chodil, chválil Boha. A to se nedalo popřít ani utajit. A tomu rozuměli úplně všichni lidé. Nepotřebovali nějaké teologické výklady. Tohle byla zřejmá skutečnost. A přidali se ke chválení také. 21. verš 4. kapitoly. Ještě závěr toho jednání kněží. A tak jim pohrozili a propustili je, protože nenašli nic, zač by je mohli potrestat. Také měli obavy z lidu, neboť všichni chválili Boha za to, co se stalo. A to je jedna z myšlenek, která mě úplně nadchla. Jeden muž chodí a chválí Boha. A za chvíli chodí dav lidí a chválí Boha. I o těch dalších lidí se probudila opravdová víra. Bratři a sestry, když budete přemýšlet o tomto příběhu, zcela jistě najdete i další myšlenky. Já bych na závěr zhrnul alespoň ty, o kterých jsme přemýšleli. Možná je vyjádřím pouze jinými slovy. Pán Bůh činí zázraky, aby nás oslovil a duchovně uzdravil. Abychom věřící měli život věčný. Za další tento příběh se nabízí být také příkladem, jak plnit poslání, které jako boží lid máme. A za třetí, tento příběh ukazuje, jak velký vliv má chválení Boha v praktickém životě. A my všichni zcela jistě máme proč chválit našeho Pána Boha. Třeba jen ty důvody z tohoto příběhu, protože s námi má úžasnější záměr, než o jaký nás kdy napadlo prosit a než si dokážeme představit. Ten muž ve své mysli klesl, že vlastně prosil jenom o almužnu. Prostě nevěděl, že Pána Boha může prosit o víc. My máme Pána Boha proč chválit, protože smíme být součástí jeho díla záchrany, které koná na tomto světě. Dokonce se na tomto díle můžeme i podílet. Úžasná výsada. Máme proč Pána Boha chválit, protože se mocně projevuje v našich životech. Ospravedlňuje nás, dává nám naději a připravuje nás na setkání s ním a na život věčný. Máme úžasnou perspektivu, úžasnou naději do budoucnosti. Jak je psáno v 1. Korintským 2. kapitole 9. verši, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kteří ho milují. Bratři a sestry, proti tomu všechno pozemské je jenom almužna. Když bych měl zakončit, zakončil bych takovou malou výzvou. Chvalme více Pána Boha v našem praktickém životě. Je v tom veliká moc. Může to pomoci druhým lidem, aby se v nich probudila opravdová víra. A když to trošku obrátím, neprosme Pána Boha o almužny. Prosme ho, abychom byli jeho nástroji v jeho díle záchrany hříšníků. Kéž nám on sám i v tomto požehná. Amen.